Labdien! Jā, šīs programmas plašāks nosaukums ir starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana, un tā ilga 7 gadus, proti no 2014. Līdz 2021. Gadam. Un tās mērķis bija ne tikai stiprināt spēju ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā, bet arī uzlabot dažādu iestāžu sadarbību, lai nodrošinātu, ka ar bērniem, kuri cietuši no vardarbības vai ir kļuvuši par tās lieciniekiem, Latvijā tiek strādāts daudz draudzīgākā veidā, ieviešot bērnu mājas modeli. Un kas tad ir šajā laikā, šo 7 gadu laikā paveikts, kā norāda iekšlietu ministrija, tad programmā sasniegti būtiski rezultāti, tai skaitā stiprinātas korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja spējas efektīvāk izmeklēt korupcijas gadījumus un saukt pie atbildības korupcijas jomā, piemēram, izveidojot inovatīvu trauksmes celšanas platformu Ziņo knabu, kurā tad ir iespējams saņemt atgriezinisko saiti par ziņoto. Tāpat arī paaugstināta sabiedrības neiecietība pret korupciju, veicot sabiedrības izglītošanu un daudz citi pasākumi. Un programmas kopējais investīciju apjoms ir nedaudz vairāk kā 20 miljoni, no kuriem veiksmīgi izdevies apgūt aptuveni 19 miljonus. Un kā norāda iekšlietu ministrija, tad visiem projektu īstenotājiem ir izdevies sasniegt savus vēlamos rezultātus. Un viens no lielākajiem projektu īstenotājiem bija tieši valsts policija, un kā skaidro valsts policijas priekšnieku vietnieks Normunds Grūbis, tad iegūtais finansējums bija nedaudz vairāk par 8,5 miljoniem eiro, no kuriem gandrīz 6 miljoni ir ieguldīti tieši valsts policijas infrastruktūrā, proti uzlabota darba vide un telpa policijas darbiniekiem. Paklausīsimies viņu teikto.
Nākamā daļa lielākā, kas ir tieši mūsu pašu investīcijas darbiniekos, viņu zināšanās, aktuālajās jomās, kas šajā laikā ir bijušas, tie ir semināri, konferences, apmācīto policijas darbinieks un pārējo tiesību institūciju, gan starptautisku, gan mūsu pašu dalībnieki pārsniec pār 3000. Jā, esam aptvēruši pašas svarīgākās, aktuālākās tēmas, kas ir gan kā valsts prioritātes, policijas prioritātes, izmantojot šo iespēju ieguldīt mūsu darbinieku zināšanās, lai spētu tik galā veiksmīgi ar tā brīža tādām iniciatīvām, kas attiecās izaicinājumiem, proti gan noziedzīgi iegūt līdzekļu apkarošanu, gan kas attiecās uz akcijas precēm, gan šo te mūsu mediju telpu.
Vēl nozīmīgs projekts, kas īstenots pateicoties programmas finansējumam, ir tās augtās Barnahus, jeb bērna mājas modeļa ieviešana Latvijā. Un tostarp veikts arī nozīmīgas likumdošanas izmaiņas, kas tad nodrošina saudzīgu pieeju vardarbībā cietušajiem bērniem un viņu tuviniekiem noziegumu izmeklēšanas procesā. Un Bērnu aizsardzības centra bērna mājas vadītāja Laura Lediņa norāda, ka projekta laikā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, kur tad atrodas šī bērnu māja, ir renovētas telpas, kurā ir arī atrodas un ir pieejama bērniem jaunākais medicīniskais aprīkojums, un kur tad bērniem ir vienlaikus iespēja gan veikt šo nopratināšanu, gan arī iespējams gūt medicīnisko un psiholoģisko palīdzību. Paklausīsimies Lediņas sacīto.
Bērnu māja durvis vēra pagājušā gada decembrī, tātad mums nav vēl pat gadiņš ar ko palapoties, ka šajā periodā tieši vakar kolēģi man min, ka mums programmā ir uzņemts 100. Bērns. Līdz ar to šķiet, ka šis pakalpojums ir guvis atsaucību arī speciālistu vidū, un viņi novērtē arī no bērniem, un viņu vecākiem saņemam tātad atsauksmes par to, kā viņi jūtās šais telpās, un es ceru, ka viņiem nav ar ko salīdzināt, ka šai ir viņu pirmā pieredze. Saskaroties ar tiesību aizsargājušo sistēmu, bet atsauksmes ir ļoti labas arī no speciālistu puses.
Vēl var piebilst, ka vēl viena nozīmīga šī projekta daļa ir valsts ieņēmumu dienestam, kas par vairāk nekā 2,5 miljoniem eiro aptuveni 3 gadu laikā veica Terehovas robežkontrolas punkta modernizāciju, personāla apmācību un arī labi iekārtoja Rēzeknē esošo kinoloģijas centru.